Գլուխ 18-րդ Մաս առաջին Շաբաթ մի երեկո էր, Ջոյի մոտ աշակերտությանս 4-րդ տարին։ Մի խումբ մարդիկ հավաքվել էին երեք զվարթ նավաստիների բուխարու առաջ և ուշադիր լսում էին միստր Ոբսլին, որ նրանց համար բարձրաձայն թերթեր կարդում։ Ունկնդիրներից մեկն էլ ես էի։ Թերթում պատմվում էր աղմուկ հանած մի սպանության մասին, որի կապակցությամբ միստր Ոբսլը ոտքից գլուխ թաթախվել էր այրյան մեջ։ Նա աչքերը չռում էր սպանության նկարագրության մեջ գործածված ամեն մի տպավորիչ ածականի վրա և մեկ առ մեկ փոխարինում էր հարցաքննության արթիվ հանդես եկող ամեն մի վկային։ Նա հազիվ լսելի տնքաց, վերջս հասավ ներկայացնելով զոհին և վայրագորեն մռնչաց. «Ես վրեժ կլուծեմ քեզանից», ներկայացնելով ոճրագործին։ Նա բժշկական եզրակացություն տվեց, ակնհայտորեն ընդօրինակելով մեր գյուղի բուժակին, իսկ ներկայացնելով ուղեփակոցի ծերունի պահակին, որը խուլ հարվածներ էր լսել, այնպես նված ու դողդողած, սուր կաթված ունեցողի տեսքով, որ կասկածելու տեղիք տվեց, թե այդպիսի վկայի բանականությունը կարող է տեղում լինել։ Միստր Ոբսլի ձեռքերում քննիչը վերածվեց Թիմոն Աթենացուն, իսկ դատական կատարածուն Կորիոլանին։ Միստր Ոբսլը ամբողջ հոգով բավականություն էր զգում, ունկնդիրներս նույնպես բավականություն էին զգում, և զվարթագին տրամադրությունը համակել էր բոլորիս։ Հոգեկան այսպիսի բարձր բավարարվածությամբ մենք ի վերջո անդրադարձանք գործին և արձակեցինք մեր վճիռը, թե ամբաստանյալին պետք է մեղավոր ճանաչել կանխամտածված սպանության մեջ։ Այդ ու միայն այդ պահին նկատեցի անծանոթ ջենտլմենին, որ նստարանի թիկնակին հենված կանգնել էր իմ դիմաց։ Նրա դեմքին արհամարանքի արտահայտություն կար, և նա կծում էր իր ցուցամատի կողքը հավաքվածներին նայելով։ Այսպիսով, դիմեց անծանոթը միստր Ոբսլին, երբ նա իր ընթերցումն ավարտեց։ «Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ ամեն ինչ վճռեցիք ձեր սրտի թելադրանքով»։ Բոլորը ցնցվեցին ու բարձրացրին գլուխները, կարծես հենց ինքը մարդասպանն էր հայտնվողը։ Անծանոթը մեկ-մեկ նայեց բոլորին, սառնությամբ ու թունալից ժպիտով։ «Անշուշտ նա մեղավոր է, ճիշտ է»,  ասաց անծանոթը։ «Դե, խոսեք»։ «Սըր», պատասխանեց միստր Ոբսլը, «առանց ձեզ ծանոթ լինելու պատիվն ունենալու, ես պետք է ասեմ, որ այո, մեղավոր է»։ Այդ խոսքից քաջալերված, մենք էլ միացանք միստր Ոբսլին հավանություն արտահայտող քրտմնջոցով։ «Գիտեմ, որ դուք այդ մտքին եք», ասաց անծանոթը։ «Գիտեի, որ այդ մտքին կլինեք. Ես այդպես էլ ասացի ձեզ, բայց հիմա ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ. դուք գիտեք արդյոք, թե չգիտեք, որ անգլիական օրենքով ամեն մի մարդ անմեղ է ճանաչվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ապացուցված»։ «Հասկանում եք, չի ապացուցված, որ նա մեղավոր է»։ «Սըր», ուզեցավ պատասխանել միստր Ոբսլը։ «Ինքս էլ լինելով անգլիացի, ես»։ «Չեղավ», ընդմիջեց անծանոթը, մատի կողքը կծելով ու հայացքը չկտրելով միստր Ոբսլից։ «Հարցին պատասխանելուց մի շեղվեք, կամ գիտեք, կամ չգիտեք, որոշակի ասացեք, դրանցից ո՞րը»։ Գլուխը մի կողմ թեքած, ինքն էլ կռացած, սպառնալից հարցական արտահայտող դիրքով, նա թափով ցուցամատը մեկնեց միստր Ոբսլի ուղությամբ, ասես ուզում էր նրան ի ցույց դնել, ապա նորից սկսեց մատի կողքը կծել։ «Դե», դիմեց նա, «դուք այդ գիտեք, թե չգիտեք»։ «Իհարկե գիտեմ», պատասխանեց միստր Ոբսլը։ «Իհարկե գիտեք, այդ դեպքում ինչու իսկույն չասացիք»։ «Հիմա ես ձեզ կտամ մի ուրիշ հարց», դիմեց նա միստր Ոբսլին, նրան վերցնելով իր տրամադրության տակ, կարծես նրա նկատմամբ առանձնակի իրավունքներ ունենար։ «Դուք գիտեք, որ այդ վկաներից ոչ մեկը դեռ չէր հարցաքնվել պաշտպանի կողմից»։ Միստր Ոբսլը ուզում էր սկսել «ես միայն կարող եմ ասել»… Բայց անծանոթը ընդմիջեց նրան։ «Ինչ, դուք չեք ուզում հարցին պատասխանել այո թե ոչ»։ «Մի անգամ էլ հարցնում եմ ձեզ», դարձյալ նա թափով մատը մեկնեց դեպի նա։ «Ուշադիր լսեք ինձ, դուք տեղյակ եք, թե տեղյակ չեք, որ այդ վկաներից ոչ մեկը դեռ չի հարցաքնվել պաշտպանի կողմից. ձեզնից միայն մեկ բառ եմ ուզում, այո կամ ոչ»։ Միստր Ոբսլը վարանում էր, և այդ նսեմացրեց նրա նկատմամբ մեր ունեցած հիացմունքը։ «Ինչ արած», ասաց անծանոթը, «ես ձեզ կօգնեմ»։ «Դուք արժանի չեք, որ ձեզ օգնեն, բայց ես կօգնեմ»։ «Նայեցեք այն թղթին, որ ձեր ձեռքին եք բռնել։ Ինչ է դա։ Ինչպես թե ինչ է։ Կրկնեց միստր Վոբսլը շփոթված նայելով թերթին։ Այդ այն տպագրված թուղթը չէ։ Շառնակեց անծանոթը խիստ թունոտ ու անվստահություն արտահայտող եղանակով, որից հենց նոր կարդում էիք։ Անտարակույս այդ է։ Անտարակույս այդ է։ Հիմա նայեցեք այդ թղթին ու ասացեք ինձ, թե այդտեղ որոշակիորեն հավաստվում է, թե մեղադրյալը մասնավորապես ասել է, որ իր բոլոր փաստաբանները միահամուռ խորհուրդ են տվել իրեն հրաժարվել պաշտպանությունից։ Ես հենց նոր կարդացի դրա մասին, ինքնապաշտպանվեց միստր Վոբսլը։ Կարևոր չէ, թե հենց նոր ինչ եք կարդացել, սըր։ Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե դուք հենց նոր ընդհանրապես ինչ եք կարդացել, թե կուզ, եթե դա ձեր սրտին դուր է գալիս, հայր մերը սկսեք վերջից կարդալ։ Գուցե մինչև օրս այդպես էլ արել եք։ Հիմա նորից նայեցեք այդ թղթին։ Ոչ, 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 բարեկամս, ոչ թե էջի վերևին։ Ինքներդ էլ գիտեք, որ այդտեղ չէ։ Նայեցեք ավելի ցած, ավելի ցած։ Մենք բոլորս սկսեցինք մտածել, թե ինչ խորամանկ ու ճարպիկ է միստր Վոբսլը։ Լավ, գտա՞ք։ Ահա այն մասն է, պատասխանեց միստր Վոբսլը։ Դե, հիմա այդ մասի վրա մի հայաց գցեք ու ասացեք ինձ, թե այդտեղ որոշակիորեն հավաստվում է, թե մեղադրյալը մասնավորապես ասել է, որ իր բոլոր փաստաբանները անխտիր խորհուրդ են տվել իրեն հրաժարվել պաշտպանությունից։ Դե, այդպես է թե չէ։ Այստեղ բառացիորեն այդպես գրված չէ, պատասխանեց միստր Վոբսլը։ Բառացիորեն այդպես գրված չէ, արհամարանքով կրկնեց անծանոթ ջենթլմենը։ Իսկ իմաստով ճիշտ այդպես է թե չէ։ Այո, այդպես է, ասաց միստր Վոբսլը։ Այո, այդպես է, կրկնեց անծանոթը, հայացքը հածելով հավաքվածների վրա եւ աջ ձեռքը մեկնելով դեպի վկան Վոբսլը։ Եվ ես հիմա հարցնում եմ ձեզ, ինչ ասել այն մարդու խղճին, որ իր աչքերի առաջ ունենալով տպագրված այդ հատվածը, կարող է գլուխը հանգիստ դնել բմբուլե բարձին, երբ մեղավոր է ճանաչել մի մարդու առանց նրան լսած լինելու։ Մենք բոլորս արդեն սկսեցինք կասկածել, թե միստր Վոբսլը մեր պատկերացրած մարդը չէ, եւ արդեն սկսել են նրան դիմակազերծել։ Եվ այդ նույն մարդը, լավ հիշեցեք ինչ եմ ասում, շառնակեց ջենտլմենը, մատը հանդիսավոր ծանրակշռությամբ մեկնելով դեպի միստր Վոբսլը։ Նույն այդ մարդը կարող է որպես երթվյալ ատենակալ հրավիրվել հենց նույն այդ գործի կապակցությամբ, եւ նա, այդ կերպ ակնարկելով իրեն, կարող է վերադառնալ իր ընտանիքի գիրկն ու հանգիստ քնել այն բանից հետո, երբ ամբրնադատ երթվել է, որ ինքը ազնվությամբ ու արդարամտությամբ կլուծի մեր օգոստափառ թագավորի եւ մեղադրյալի միջև ծագած վեճը եւ արդար վճիռ կկայացնի ցուցմունքների հիման վրա։ Դե, այդպիսի դեպքում թող Աստված նրան օգնության հասնի։ Մենք բոլորս արդեն խորապես համոզվեցինք, որ այդ թշվառական Վոբսլը շատ է հեռու ներգնացել, եւ լավ կանի, որ խելքը գլուխը հավաքի, քանի դեռ ուշ չէ։ Անծանոթ ջենտլմենը անվիճելի հեղինակության հովերով եւ դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ ասես իրեն հայտնի լիներ մեզնից ամեն մեկի վերաբերյալ մի որևէ գաղտնիք, եւ կարող էր տեղնուտեղը ոչնչացնել յուրաքանչյուրին, եթե ուզանար նրա գաղտնիքը բացել, հեռացավ նստարանի թիկնակի մոտից, առաջացավ մի փոքր, հայտնվելով կրակի առաջ, երկու նստարանների միջև, որտեղ էլ կանգնած մնաց, ձախ ձեռքը գրպանում, իսկ աջի ցուցամատը կծելով։ Իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն, ասաց նա հայացքը հածելով մեզ վրա, մինչ մենք բոլորս ընկճված տեսքով նայում էինք նրան։ Ես հիմքեր ունեմ հավատալու, որ ձեր միջև մի դարբին կա, Ջոզեֆ կամ Ջո Գարջերի անվամբ։ Ձեզնից ով է այդ մարդը։ Ես եմ այդ մարդը, պատասխանեց Ջոն։ Անծանոթ ջենտլմենը նշանացի իր մոտ կանչեց նրան, և Ջոն վերկացավ իր տեղից։ Դուք մի աշակերտ ունեք, շարունակեց անծանոթը։ Փիփանունով, նա այստեղ է։ Այստեղ եմ, ծայնեցի ես։ Անծանոթը չճանաչեց ինձ, բայց ես հանձին նրա ճանաչեցի այն ջենտլմենին, որին հանդիպել էի Միս Հևիշեմի տան աստիճանների վրա, երբ երկրորդ անգամ այցելության էի գնացել նրան։ Ճանաչեցի դեռ այն պահին, երբ նա նայում էր նստարանի ետևից։ Հիմա էլ, երբ ձեռքն ուսից դրած կանգնել էր իմ առաջ, բոլոր մանրամասնություններով հիշեցի նրան։ Նրա մեծ գլուխը, դեմքի թխությունը, խոր տեղադրված աչքերը, սև ու թավ հոնքերը, ժամացույցի լայն շղթան, բեղերի ու այտամորուքի տեղում երևացող սև ու պինդ կետերը և նույնիսկ բուրումնավետ օճարի հոտը, որ գալիս էր նրա մեծ ձեռքից։ «Ինձ հարկավոր է ձեր երկուսի հետ առանձին խորհրդակցել», ասաց նա հայացքով դանդաղորեն ինձ չափելուց հետո։ «Բայց դրա համար ժամանակ է պետք. Գուցե լավ կլինի, որ ձեր տուն գնանք. Այստեղ հարմար չէ, բայց հետագայում, եթե ինքներդ կամենաք, կարող եք ձեր բարեկամներին հաղորդել այդ մասին. Դա արդեն ինձ չի վերաբերում»։ Ապշահար լռության մեջ մենք երեքով դուրս եկանք զվարթ նվաստիներից և ապշահար լռության մեջ շարժվեցինք դեպի մեր տուն։ Ճանապարհին անծանոթ ջենտլմենը մերթնդ մերթ նայում էր ինձ, կծելով մատի կողքը։ Երբ մոտեցանք մեր տանը, Ջոն, աղոտ ըմբռնելով, որ արտակարգ ու հանդիսավոր իրադարձություն է տեղի ունենում, շտապեց առաջ ընկնել, որպեսզի շքամուտքի դուռը բացի։ Մեր զրույցը անցկացվեց հյուրասենյակում, որը լուսավորված էր միայն մեկ մոմի տմույն լույսով։ Հետագա գործողությունները ծավալվեցին այն պահից, երբ անծանոթ ջենտլմենը նստեց սեղանի մոտ, իր առջև քաշեց մոմը և աչքի անցկացրեց ծոցատետրի ինչ-որ նշումներ։ Այնուհետև պահեց ծոցատետրը, մի փոքր կողքի տարավ մոմը, ապա աչքերը կկոցելով մթության մեջ նայեց շուրջը, համոզվելու, թե որտեղ է Ջոն, որտեղ եմ ես։ «Իմ ազգանունը», ասաց նա, «Ջեգերս է, փաստաբան եմ և ապրում եմ Լոնդոնում, բավական ճանաչում ունեմ. Այն գործը, որի համար եկել եմ ձեզ մոտ, սովորական գործերից չէ, և հենց սկզբից իմ բացատրությունն այն է լինելու, որ ինքս չեմ նախաձեռնել այն. Եթե իմ խորհուրդը հարցնեին, ես հիմա այստեղ չէի լինի, բայց ինձ չեն հարցրել, և ինչպես տեսնում եք, ես այստեղ եմ. Ինչ որ պարտավոր եմ կատարել որպես վստահված անձ, ես կկատարեմ, ոչ ավելացնելով իմ պարտականությունները, ոչ էլ թերանալով»։ Համոզվելով, որ իր նստած տեղից բավարար չափով չի կարողանում տեսնել մեզ, նա վեր կացավ, ոտքը գցեց աթոռի թիկնակի վրայով և հենվեց այդ ոտքին։ Այդպես էլ նա խոսեց մեզ հետ, մի ոտքը աթոռի վրա, իսկ մյուսը գետնին։ «Արդ, Ջոզեֆ Գարջերի, ինձ հանձնարարված է առաջարկել ձեզ, որ դուք ազատվեք այս պատանուց, ձեր աշակերտից. դուք չեք առարկի, եթե նրա խնդրանքով և հոգուտ նրա չեղյալ ճանաչվի ձեր միջև կնքված պայմանագիրը. դուք ոչինչ չեք պահանջի ի հատուցումն ձեր համաձայնության»։ «Աստված ինձ փրկի, եթե որևէ պահանջ ներկայացնեմ այն քալի փոխարեն, թե չեմ փակելու փիփի ճանապարհը», ասաց Ջոն, զարմացած աչքերը չռելով։ «Աստծու փրկությանը դիմել առաքինություն է, բայց գործի հետ առնչություն չունի», առարկեց միստր Ջեգերսը։ «Հենց սա է, դուք ոչինչ չեք պահանջի, դուք ոչինչ չեք պահանջում»։ «Պատասխանը սա է», խոժորած ահարեց Ջոն։ «Ոչ»։ Միստր Ջեգերսի հայացքից, որով նայեց Ջոին, ես ենթադրեցի, որ նա Ջոին խենթ է համարում նրա անշահախնդրության համար։ Բայց զարմանքս ու շունչս կտրելու աստիճան մեծ հետաքրքրությունը այնպես էին շփոթեցրել ինձ, որ չեմ կարող վստահորեն պնդել այդ մասին։ «Շատ լավ», ասաց միստր Ջեգերսը, «հիշեցեք ձեր խոստումը և աշխատեցեք չդրժել այն մեր հետագա խոսակցության ընթացքում»։ «Այդ ով է, որ ուզում է դրժել», իսկույն դիմադարձեց Ջոն։ «Ես չասացի, որ մեկնումեկն ուզում է դրժել, դուք շուն պահում եք»։ «Այո, պահում եմ»։ «Այդ դեպքում մի մոռացեք այն առածը, որտեղ ասվում է՝ շունը կհաչե, քամին կփչե»։ «Խնդրում եմ, մի մոռացեք»,» կրկնեց միստր Ջեգերսը, փակելով աչքերն ու գլուխը տարուբերելով, ասես ներում էր Ջոյի ինչ-որ մեղքը։ «Բայց վերադառնանք այս պատանուն. հաղորդումը, որ հանձնարարված է ինձ անելու, այն է, որ գալիքի նկատմամբ նա մեծ հույսեր կարող է ունենալ»։ Շունչներս պահած, Ջոն ու ես նայեցինք միմյանց։ «Ինձ հանձնարարված է նրան հաղորդել», շարունակեց միստր Ջեգերսը, մատնացույց անելով ինձ, «որ նա կարգին հարստություն կժառանգի. այնուհետև, որ այդ հարստության այժմյան սեփականատերը ցանկանում է, որ նա անմիջապես թողնի իր ներկա կյանքի ոլորտը, հեռանա այս վայրերից և ջենտլմենի դաստիարակություն, այլ կերպ ասած, մեծ հույսերի տեր երիտասարդ ջենտլմենի դաստիարակություն ստանա»։ Իմ երազանքն իրականացավ։ Զգաստ իրականությունը գերազանցեց իմ անսանձ երևակայությունը։ Մի սևիշեմը որոշել էր իմ բախտի նժարը բարձրացնել։